Toivomuksesta luen tänään Lutheruksen kirkkopostillasta osan saarnaa. Tästäkin päivästä on sanottava, että kiitos olkoon Jumalalle, joka on meille voiton antanut, on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tullaksemme nyt jälleensä evankeliumiimme näemme toiseksi Kristuksessa ja äitissänsä rakkauden esimerkin. Äiti palvelee emäntänä ja Kristus kunnioittaa taloa läsnäolollaan, ihmetyöllään ja lahjallaan. Ja kaikki tämä tapahtuu yljälle, morsiamelle ja vieraille hyväksi, niin kuin aina rakkauden ja sen töitten luonto on. Tällä tahtoo nyt Kristus houkutella kaikkein sydämiä uskaltamaan häneen, niin kuin oleva altisna kaikkia auttamaan vieläpä ajallisissakin asioissa, eikä hylkäävä ketään uskovaisistansa missään hädässä. Koskikoon tämä sitten ajallista tai iankaikkista parasta? Jopa ennen täytyy veden muuttua viinaksi ja kaikkein luontokappalten muuttua uskovaisten tarpeiksi. Uskovaisella pitää olemaan kyllä, tätä ei kykene kukaan estämään. Mutta tässä evankeliumissa on meillä vielä ihmeellisempi uskon esimerkki. Hän sallii hädän nousta korkeimmalleen, että kaikki läsnäolevaiset tuntisivat puutteen ja ettei siellä löydy mitään apua eikä neuvoa sitä vastaan. Tässä osoitetaan nyt Jumalan armon luonto, ettei siitä anneta kellekään osaa, jolla vielä on kyllä, eikä tunne puutettansa, sillä armo ei ruoki täysinäisiä ja ravituita, vaan isovaisia, niin kuin jo usein olemme sanoneet. Ken vielä on viisas, väkevä, hurskas ja löytää jotakin hyvää itsestänsä, eikä ole köyhä, viheliäinen, sairas, syntinen ja mieletöin, ei se saata tulla Herran Kristuksen tykö eikä saada armoa. Mutta eihän liioin anna kohta paikalla, mitä tarvitaan ja anotaan, vaikkakin tunnetaan puutosta, vaan hän viivyttelee, koetaksellaan uskoamme ja uskallustamme, samoin kuin hän tässäkin teki. Jopa mikä vielä katkerampaa on, hän teeskenteleekseen ikään kuin ei ollenkaan tahtoisi auttaa, vaan vastaa kolkosti ja kovasti. Niin tekeekin nyt tässä äidilleen. Äiti tuntee ja valittaa hänelle puutosta, anoo kanssa apua ja neuvoa nöyrällä ja sivijällä tavalla. Ei sano, rakas poikani, toimita meille viinaa, vaan ei heillä ole viinaa. Tällä liikuttaa hän ainoastaan Kristuksen lempeyttä, johonko kokonaan uskaltaa. Ikään kuin tahtoisi sanoa, hän on niin hyvä ja armollinen, ettei rukousta tarvita. Minä tahdon ainoastaan ilmoittaa hänelle puutoksen, niin tekee hän totta itsestänsä enemmän kuin rukoillaankaan. Tämmöinen on uskon luonto. Näin se ajattelee Jumalan hyvyydestä, eikä epäile sen niin olevan. Sen tähden uskaltaakin se rukoilla ja vetää hätäänsä esiin. Mutta huomaa, kuinka tylysti Kristus tässä näkyy kieltävän äitinsä nöyrän rukouksen, jonka se kuitenkin tuopi edes niin suurella uskalluksella. Tässä näet, minkä näköinen usko on. Mitä on sillä nyt edessänsä, sulaa tyhjyyttä ja pimeyttä. Se tuntee puutteensa, eikä huomaa missään mitään apua. Vieläpä käypi Jumala hänelle vieraaksi ja oudoksi, eikä tunnustele häntä, niin ettei siinä mitään jää jäljelle. Aivan näin tapahtuu omassa tunnossakin, tunnettuamme synnin ja oman vanhurskautemme puutokset, eli kuoleman hädässä, koska tunnetaan henkellisen elämän puutosta, eli helvetin ahdistusta, koska iankaikkinen autuus tahtoo puuttua, silloin tosin ikävöimme, silloin kolkutamme, silloin rukoilemme ja silloin etsimme syvimmässä nöyryydessä, päästäksemme vapaiksi synnin ja kuoleman ahdistuksesta. Vaan hän teeskentelee, niin kuin pitäisi silloin, vasta syntein oikein tuleman, kuoleman oleman eikä helvetin lakkaamaan. Näin tekee hän tässä äitillensä, jonka puutosta kieltämisellänsä vielä tekee suuremmaksi ja raskaammaksi kuin mitä ennen oli, vielä puhuteltuensakaan häntä. Sillä nyt näkyy, kuin kaikki olisi hukassa, jopa ainoakin lohdutus mennyttä, johon uskalsi tässä puutteessansa. Tässä on nyt usko oikeassa kilvoituksessaan, niin tajuan nyt, mitä hänen äitinsä tekee ja mitä meille opettaa. Kuinkakin kovalla hänen sanansa kuuluvat, Kuinkakin tylyltä hän näkynee, ei ota kuitenkaan Maria tätä sydämessään vihana, eli olevana vastoin hänen lempeyttänsä, vaan seisoo vahvana ajatuksessaan hänen kuitenkin olevan lempeän, eikä anna tämän kolauksen tiestä itseänsä epäilyttää, jotta sydämessänsä tekisi hänelle sen häpiän, ettei pitäisi häntä lempien ja armollisena, niin kuin epäuskoiset tekevät, jotka ensi paukauksessa kaapua mällähtävät seljällensä, ei uskoen Jumalasta muuta kuin mitä tuntevat, niin kuin orit ja muulit tekevät, joilla ei ymmärrystä ole. Sillä antoipa Kristuksen äiti nämä kovat sanat peljättää, olisi totta murheellisena ja vaiti mennyt matkoihinsa, mutta nyt käskeissänsä palvelijain tehdä, mitä hän heille sanoo, osoittaa Maria jo voittaneensa tämän kopauksen, eikä odottavansa häneltä muuta kuin sulaa lempeyttä. Minkä helvetillisen puuskauksen etkö luule sen olevan, kuin ihmistä hädässänsä liiatenkin oman tunnon korkeissa tuskissa se kolaus tapaa, että tuntee ikään kuin sanoisi Jumala, mitä minun on sinun kanssasi. Totta totisesti, ihmisen täytyy silloin epäillä ja epätoivoa, jollei tiedä ja tunne tämmöisten Jumalan menestysten luontoa, eikä ole harjaantunut uskossa. Sillä hän tekee tuntonsa jälkeen, eikä ajattele muutoin Jumalasta kuin miten sanat kuuluvat. Hän tuntee sulaa vihaa ja kuulee sulaa armottomuutta. Sen tähden ei hän pidäkään Jumalaa muuna kuin vihollisnaan ja suuttuneena tuomarina. Miten hän Jumalasta ajattelee semmoisena, hän sen löytääkin, eikä osaa niin muodoin häneltä toivoa mitäkään hyvää. Tämä, näet sen, on Jumalata kieltää kaikkineen hyvineen. Siitä seuraa sitten Jumalata pakeneminen ja vihaaminen ja toivotus, ettei Jumala olisikaan Jumala, jopa kaikenlainen Jumalan häväistys, niin kuin epäuskon kauheimmat hedelmät. On siis tämä tässä evankeliumissa etuisin ja merkillisin kappale, että meidän tulee antaa Jumalalle kunnian, uskoen hänen kuitenkin olevan lempien ja armollisen. Joskin kohta toisenlaiselta näkyy, toista puhuu ja kaikki mieli ja kaikki tunto toista päättäisi. Tällä surmaa hän luonnollisen tuntemisensa, ja vanha ihminen hukkuu niin, ettei mikään tunteminen, vaan sula usko Jumalan lempeyteen jääpi meihin jäljelle. Sillä tässä näet, kuinka äiti pitää vapaan uskon ja jättää siitä meille esikuvan. Maria on luja siitä, että Jumala sittenkin on armollinen, vaikka ei hän tätä tunnekaan. Tosi onkin, että toista nyt tuntee ja toista uskoo. Sen tähden jättäytyypi ja sulkeutuupi Maria Jumalan vapaaseen hyvyyteen, eikä määrää aikaa, eikä paikkaa, tapaa, eikä mittaa. Persoonaa, eikä nimeä, tehköön Jumala kuten ja miten hyväksi näkee. Jollei tämä tapahdu aterian aikana, niin tapahtune aterian lopulla, eli jälkeenpäin. Että nyt vastaa minua näin tylysti ja antaa minun hävetä kaikkein vierasten nähden, ja meidän kaikkein täytyy punastua sen hyvin sulaneen kärsineen itsessäni. Hän teeskentelee karvaaksi, mutta on kuitenkin makia, tuon tiedän. Oi tehkäämme mekin samoin, niin ollaan oikeita kristityitä. Mutta huomaa tässä, ettei Kristus näin kovasti kohdellessaan äitiänsä antaa meille ei ainoastaan äsken mainitun uskon esimerkin, vaan vielä vahvistaakin sitä, että me Jumalan asiassa eli palveluksessa tunteko isää eikä äitiä niin kuin viidennessä Mooseksen kirjassa kuuluu. Joka sanoo isällensä ja äitillensä, en minä nähnyt heitä ja ei tunne veljeänsä eikä tiedä pojistansa. Ne pitävät sinun sanasi ja kätkevät sinun liittos. He opettavat sinun oikeuksiasi Jaakobille ja Israelille sinun lakis. Ei ole mitään suurempaa valtaa maan päällä kuin isän ja äidin valta. Kuitenkin se loppuu, koska Jumalan sana ja työt alkavat. Sillä jumalallisissa asioissa ei tule isän eikä äidin sitä vähemmin piispan eli muun ihmisen, vaan yksistään Jumalan sanan opettaa ja johdattaa. Ja jos isäsi ja äitis käskisi, opettaisi eli rukoilisi sinua tekemään jotakin vastoin Jumalata ja Jumalan palveluksessa, jottei Jumala selvästi vaatinut eikä käskenyt, niin sano heille, mitä minun on sinun kanssas. Niin tekee Kristuskin tässä. Hän ei tahdo ensinkään tehdä tätä jumalallista ihmetyötä juuri silloin, kuin oma äitinsä sitä vaatii. Sillä isä ja äiti ovatkin velvolliset, jopa juuri Jumalalta säädetyt, opettamaan ja johdattamaan lapsiansa Jumalan tykö, ja tätä ei oman luulonsa ja oman hartautensa jälkeen, vaan Jumalan käskyn, niin kuin pyhä Paavali Efesolaisille sanoo. Te isät, kasvattakaa lapsianne kurituksessa ja Herran nuhteessa, se on. Opettakaa teille Jumalan sanat ja käskyt, niin kuin itsekin olette oppineet, eikä omia mietelmiänne. Näet siis tässä Kristuksen äitin osoittavan palvelijat pois itsestänsä Kristuksen tykö, eikä sano, mitä minä teille sanon, se tehkäät vaan, mitä hän teille sanoo, se tehkäät. Tahdotko nyt oikein opettaa, niin näytä kaikki Jumalan sanaan. Niinpä pitää nämä Marian sanat, mitä hän teille sanoo, se tehkäät, olemaan kristikunnan jokapäiväiset sanat, jotka kumokoon kaikki ihmisopet ja kaikki, mitä ei nimen tuten ole Kristuksen sanaa. Jopa uskottakoon varmaan kaiken, mitä käsketään ulkona ja yli Jumalan sanan, ei ensinkään olevan oikean kristillisen seurakunnan käskyjä, niin kuin he kerskaten valehtelevat. Sillä Maria sanoo, mitä hän teille sanoo, se tehkäät, eikä muuta, lienekin tässä kylliksi tekemistä. Näetkin tässä, kun ei usko koskaan pety, ja ettei Jumala sitä hylkää, vaan antaa enemmän ja kunniallisempaa kuin rukoileekaan. Sillä tässä annetaan ei ainoastaan viinaa, vaan kalliimpaa ja parempaa viinaa, ja tätä kosolta runsaasti. Tällä herättää ja houkuttelee hän meitä uskaltamaan itsehensä, vaikka viivytteleekin. Hän on totinen, eikä voi kieltää itseänsä. Hän on hyvä ja armollinen, sen täytyy itsensäkin tunnustaa ja todistaa sanassansa. Jollet häntä vaan estä, ei jättäen hänelle aikaa, sijaa ja tapaa siihen. Totisesti, niin vähän kuin hän saattaa kieltää itseänsä, niin vähän saattaakin hän muuta, kuin viimein auttaa sitä, joka ainoastansa kärsivällisesti saattaa odottaa. Häitten henkellistä merkitystä. Kolmanneksi puhuttakoon myös lyhyesti häitten henkellisestä merkityksestä. Niin hyvän nämä kuin kaikki muut häät kuvaavat oikeata ylkää Kristusta ja oikeata morsiantansa seurakuntaa, niin kuin Matteuksen evankeliumissa luetaan. Seuraavaksi tämän kylliksi osoittaa. Nämä häät pidettiin Galilean Kaanaassa, se on kristikunta alkoi Kristuksen aikoina ja pysyy vieläkin niiden seassa, jotka ovat juutalaisten kaltaisia. Mutta Juudan kansa kuvataan Kaanaalla, joka merkitsee kiivaus. Silti kun juutalaiset suurella ankaruudella harjoittelevatkin laissa ja pitäytyvät suurella kiivaudella lain töihin, niin että heitä Uudessakin testamentissa kaikin paikoin kutsutaan kiivastelijoiksi, eli harrastelijoiksi, erinomattain roomalaisten 9:10. Luonnollista onkin, että missä laki ja lain työt ovat, siellä on kanssa kiivaus ja keskinäiset riidat. Silti kun toinen aina tahtoo olla parempi toistansa, mutta liiatenkin asettautuvat he uskoa vastaan, jokke ei arvaa töitänsä miksikään, vaan kerskaa yksistänsä Jumalan armosta. Missä nyt Kristus on, löytyy aina tämmöisiä kiivastelijoita, ja hänen häittensä pitää tapahtumaan kiivauskaupungissa, sillä evankeliumin ja uskon korvalla asuu aina kiivaita juutalaisia ja tekopyhiä, jotka sotivat uskoa vastaan. Galilea merkitsee raja, eli rajamaa, jossa yhdestä maakunnasta tullaan toiseen ja merkitsee myös kiivauskaupunkin väkeä, joka asuu lain ja evankeliumin välillä ja pitäisi siirtyä töistä ulos uskoon, laista kristilliseen vapauteen, niin kuin muutamat siihen aikaan tekivät ja vielä tekevät. Mutta suurin osa jäävät töihin ja rajalle niin, etteivät voi tulla uskoon eikä tehdä hyviä töitä, vaan peittävät ja pettävät sen yksistänsä hyvän töitten väärällä kiillolla ja paisteella. Mutta että Kristusta kutsuttiin häihin, merkitsee hänen kauan ennen olleen luvatun laissa ja profetoissa ja häntä sydämellisesti odotetun ja kaivatun tekemään vettä viinaksi, se on täyttämään lakia, rakentamaan uskoamme ja tekemään meistä oikeita galilealaisia. Hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin. Tällä kuvataan, kuinka odotettiin Kristuksesta suurta kuningasta, jonka tuli pitää monta apostolia ja opetuslasta, jos muutoin hänen sanansa piti runsaasti saarnattamaan joka paikassa. Jeesuksen äiti oli myös siellä, se on kristillinen seurakunta. Juudan kansassa oli myös siellä etuisina häävieraisina, sillä Kristus oli erinomattain luvattu Juudan kansalle. Vedellä täytetyt 6 kiviastiata, jossa juutalaiset pesivät sen, ovat vanhan testamentin kirjat, jotka lailla ja käskyillä ainoastaan ulkonaisesti puhdistavat ja hurskauttivat Juudan kansaa. Sen tähden sanokin evankelista vesiastiaan ollaan pantana juutalaisten puhdistamisen tavan jälkeen. Ikään kuin tahtoisi sanoa, ne kuvaavat ilman uskosta tapahtunutta puhdistusta töitten kautta, jotka ei koskaan puhdista sydäntä, vaan pikemmin sitä saastuttavat, joka on juutalainen, mutta ei kristillinen ja henkellinen puhdistus. Mutta että on 6 kiviastiata merkitsee töitten harjoittajan vaivaa ja työtä tässä puhdistuksessaan. Sillä sydämelle ei tule siitä yhtään lepoa, koska vielä 1 astia, nimittäin 7. päivä, eli sapatti puuttuu, jolloin levätään töistä ja annetaan Jumalan meissä vaikuttaa. Silloin työpäivä on 6, sillä työpäivä on 6, joina Jumala loi taivaan ja maan ja käski meitä työtä tekemään. 7. päivä on lepopäivä, jolloin ei raadeta lain töillä, vaan pysytään alallansa ja annetaan Jumalan vaikuttaa uskon kautta. Vesikiviastioissa on lain ymmärrys, jota oma tunto seuraapi ja on käsitetty kirjaimissa niin kuin kiviastioissa. Nämä ovat kivestä samoin kuin Mooseksen taulut ja kuvaavat uppiniskaista Juudan kansaa. Sillä miten heidän sydämensä on mieltynyt lakia kohtaan, siten on lakikin heitä kohtaan. Laki on heidän mielestänsä kova ja vaikea, sen tähden onkin se niin syystä, että heidän sydämensä on kova lakia vastaan. Niin kuin meidän kaikkein tulee havaita, tuntea ja koetella, kuinka olemme kovia ja haluttomia hyvään, mutta notkioita ja taipuneita pahaan. Tätä ei jumalattomat tunne, vaan ne, jotka mielensä tahtoisivat hurskaita olla, ja sen tähden paljon vaivaa näkevät töitten harjoituksessa. Ja nämä ovat ne 2, eli 3 mittaa, jota kukin kiviastioista veti. Tehdä vettä viinaksi on tehdä lain ymmärrystä suloiseksi. Se tapahtuu näin. Ennen evankeliumin tultoa ymmärretään laki aina töitä vaativaiseksi, ja ikään kuin voisimme töillämme sitä täyttää. Tässä ymmärryksessä syntyy joko röyhkeitä, paatuneita, ulkokullaituita, jotka ovat kiviastioita kovempia, eli murheellisia, levottomia omia tuntoja. Siellä on ja pysyy aina vesi kiviastioissa, se on arkuus ja pelko Jumalan tuomiosta, ja tämä on sitä vettä, jota ei juoda, eli josta ei virvonnutta, vaan tällä tehdään ihan pesoa ja puhdistamista, jolla ei kuitenkaan ikään tulla oikein sisällisesti puhtaiksi. Mutta evankeliumi selittää lain enempää meiltä vaatiman kuin jaksammekaan ja tahtoo toisenmoista miestä täyttäjäksi kuin me olemme. Se on, evankeliumi vaatii Kristusta ja pakottaa hänen tykönsä, että me hänen sulasta armostansa tulisimme uskossa toisiksi ihmisiksi ja Kristuksen kaltaisiksi ja sitten vasta hyvän töitten tekijöiksi. Lain oikea ymmärrys ja mieli on niin muodoin vielä meitä vievä meitä kunnottomuutemme tuntoon ja pakottaa meitä itsestämme toisen tykö, nimittäin Kristuksen etsimään armoa ja apua. Jeesus käskee sen tähden tahtoessaan muuttaa vettä viinaksi, opetuslasten kaataa kiviastiat täyteen, jopa ylön täyteen. Sillä evankeliumi tulee selittää, niin kuin sanottiin, lain ymmärryksen täydellisimmällä tavalla ja osoittaa kaiken menomme ihan synniksi, ettemme niin muodoin ikään voi lain kautta tulla synneistä vapaiksi. Näiden 2 eli 3 mitan tai halullisten sydänten tätä nyt kuultua, jotka ovat raataneet lain töissä ja ovat jo itsessänsä pelvossa ja levottomalla omalla tunnolla, peljästyvät he vielä enemmän tästä lain ymmärryksestä niin, jotta murhevesi nousee yli kaikkein parrasten. Ennen tunsivat itsensä hitaiksi ja taipumattomaksi hyvään, mutta luulivat kuitenkin töillänsä tämän voittavan. Mutta nyt kuulevat olevansa siihen kelvottomia ja sen olevan heille töitten kautta aivan mahdotointa. Silloin tulee totta kiviastia niin ylön täyteen vettä, ettei siihen enää mitään mahdu. Silloin tajutaan laki korkeimmassa ymmärryksessään, eikä ole enää muu kuin epäilys varana. Mutta nyt tulee lohduttavainen evankeliumi ja muuttaa veden viinaksi. sillä kuin sydän kuulee Kristuksen täyttäneen ja lain säilyttäneen syntiemme, sillä kuin sydän kuulee Kristuksen täyttäneen ja lain säilyttäneen syntimme päällensä, niin ei tottele se enää pitemältä, että laki vaatii semmoista meiltä mahdotointa, niin että meidän täytyy tässä epäillä ja katketa lain töistä. Vasta silloin katselee se suurimmalla huvituksella ja mielisuosiolla lakia vallan korkeaksi ja pyhäksi, oikeaksi ja hyväksi ja vallan suuria asioita vaativaksi, jonka vuoksi sitten rakastaa ja ylistää lakia, että se meiltä niin paljon ja korkeata vaatii. Miksikä niin? Siksikä, että semmoisella sydämellä on nyt Kristuksessa kaikki, mitä laki vaatii. Ja olisi tämän hänen korkein murheensa, jos laki vähempätä vaatisi. Katso. Näin on laki, joka ennen oli kova ja vaikea, jopa mahdotoin, nyt rakas, suloinen ja helppo, sillä se elää nyt sydämessä Pyhän Hengen kautta. Silloin ei ole enää vettä kiviastioissa, vaan nyt saadaan ja juodaan viinaa, joka ilahuttaa sydämen. Niin ovat nyt nämä palvelijat kaikki Uuden testamentin saarnaajat, niin kuin apostolit ja heidän seuraajansa. Ammentaa vettä ja laskea viinaa merkitsee näin selittää Raamattua ja saarnata koko maailmalle, joka on kutsuttu Kristuksen häihin. Nämä palvelijat tietävät kyllä, sanoo evankelista, kusta viina tuli ja kuinka ennen oli ollut vettä. Se on. Apostolit ja heidän seuraajansa tietävät kyllä, kuinka laki Kristuksen kautta tulee suloiseksi ja helpoksi, ja kuinka evankeliumi täytä lakia töillä, vaan uskolla, ja että tässä syntyy aivan toinen meno kuin ennen oli lain töissä. Niin maistaa nyt edeskäypä viinaa ja tunnustelee sitä hyväksi, mutta ei tiedä, kusta se tuli. Tämä edeskäypä on juutalaisten vanha pappiskunta, joka ei tiedä muusta kuin töistä, kuten Nikodemuksestakin luemme, joka kyllä huomaisi Kristuksessa jotakin erinomaista, mutta ei kuitenkaan tiennyt, miten sen laita oli, taikka mistä se tuli, vaan riippui vielä lain töissä, sillä töitten opettajat eivät ymmärrä evankeliumia ja mitä uskoon tulee. Edeskäypä kutsuu ylkää ja ihmettelee, miksi viimeiseksi antoi hyvän viinan, koska kuitenkin tavallinen on siksi säästää huonompata. Niin ihmettelevät juutalaisetkin vielä tänä päivänä, miksi evankeliumin saarnan piti niin kauan viipymän ja nyt vasta annettaman pakanoille, ja heidän niin kauan juoman huonompata viinaa se on kantaa lain kuormaa ja päivän hellettä, niin kuin tätä muualla evankeliumissa kuvataan. Ja huomaa nyt tässä, kuinka peräti eri lailla Jumala ja ihmiset käyttäytyvät. Ihmiset antavat ensin parasta ja sitten huonointa. Jumala antaa ensin ristiä ja kärsimistä, sitten kunniaa ja autuutta. Tämä on syynä, että ihmiset tahtovat elättää vanhaa ihmistä, sen tähden opettavatkin töillä lakia pitämään ja antamaan suuria makioita lupauksia. Mutta lopulta tulee karvas ja sakat maistuvat kauhealta, silti kuin omatunto käypi, jota etemmä sitä levottomammaksi, ehkä onkin juopununna suurista lupauksista, niin ettei tunne tämmöistä viheliäisyyttänsä. Mutta lopulla viinan juotua ja väärin lupausten loputtua huomaitsee, mutta Jumala tekee ensin levottomia omia tuntoja, antaa katkeraa viinaa, vieläpä ventoa vettä, vaan sitten lohduttaa hänen evankeliuminsa lupauksilla, jotka pysyvät iankaikkisesti. Aamen.